Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, το περί γαστριβαργίας θέμα μας. Είναι προφανές ότι γνώσεις υψηλή και σοφία Θεού με τα γαστριμαργίας είναι δύο πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να συμβιβαστούν. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει γενικότερα γνώση και σοφία κατά κόσμο, πολύ δε παραπάνω όταν ζητάει γνώση και σοφία Θεού, δεν μπορεί ταυτοχρόνως να δουλεύει και στο πάθος της γαστριμαργίας. Είναι κάτι το οποίο είχαν παρατηρήσει και οι αρχαίοι Έλληνες, ότι παχία γαστήρ δεν απεργάζεται νουν λεπτών. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να είναι άφλιστος και αχόρταστος εις τα φαγητά και ταυτοχρόνως να είναι νους φιλόσοφος, λεπτός και διεισδυτικός εις την γνώση της κτήσεως και του ανθρώπου κλπ. Σκεφτείτε κατά πόσο περισσότερον, κατά μείζων αλόγων, δηλαδή τούτο θα ίσχυε δια την γνώση του Θεού. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι «Όσπερ νεύρος καλύπτει το φως της σελήνης, ούτως και η ατμή της γαστρός διώκουσιν την σοφία του Θεού εκ της ψυχής». Όπως λέει, το σύννεφο σκεπάζει το φεγγάρι και το χάνουμε από τα μάτια μας και δεν έχουμε το φως του, κατά παρόμοιον τρόπον και η ατμή, η ανατιμιάσεις της κοιλίας διώχνουν τη σοφία του Θεού από την ψυχή. Και ο ίδιος θα μας πει ότι «εν σώματι φιλιδώνω, η γνώση του Θεού ουκική». Σε ένα σώμα το οποίο είναι φιλίδωνον, είτε με την γαστριμαργία, είτε με την ανηθικότητα και τις ποικίλες ειδονές που θέλει ο άνθρωπος να ικανοποιεί τις αισθήσεις του, σε ένα τέτοιο σώμα δεν είναι δυνατόν ποτέ να κατοικεί ο Θεός. Διώχνεται ο Θεός από σώματα τα οποία είναι φιλίδωνα. Και θα μας πει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής κάτι υπέροχο, πραγματικά υπέροχο, που χρόνια ολόκληρα το θυμάμαι. Είναι πολύ επιγραμματικός. Εισρωή αίματος, εκροή πνεύματος απεργάζεται. Δηλαδή, βάζεις αίμα, βγάζεις πνεύμα. Όσο αίμα βάζεις, τόσο πνεύμα βγάζεις. Θέλει να πει με άλλα λόγια, είναι δύο ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Εάν κατά κάποιο τρόπο είσαι ο άνθρωπος που μόνο κοιτάζεις το πώς θα συντηρηθείς και το πώς θα ζήσεις άνετα και πλούσια, αυτό ταυτοχρόνως διώχνει και το Πνεύμα του Θεού. Ακόμη οι Ισραηλίτε, μας σημειώνει το βιβλίο της Εξόδου κάτι το οποίο πραγματικά όταν το διαβάζουμε μας κάνει πολύ εντύπωση. Ενώ ο Μωυσής είχε ανέλθει στο όρος Σινά και ανεμένεται ότι θα έπαιρνε το νόμο του Θεού και ο λαός ήκουσε την φωνή του Θεού, είδε το βουνό να καπνίζει και να φλέγεται ολόκληρο, η κορυφή του. Εφοβήθη πολύ και μες στο φόβο του είπε ότι θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Ό,τι πει ο Θεός θα το κάνουμε. Και μετά από την υπόσχεση αυτή, ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος για να παραλάβει τις εντολές. Έμεινε επάνω 40 ημέρες και 40 νύχτες. Κατά την περίοδο αυτή οι Ισραηλίτες τα εξέχασαν όλα, όλα. Και την εικόνα εκείνη, τη φοβερή εικόνα του καπνίζοντος και φλεγωμένου βουνού, και την φωνή η οποία ήταν σαν σάλπιγγες πολλές, και έπεσε στην ιδωλολατρία. Εξεβίασαν τον Άρον και του λέγουν: ο άνθρωπος εκείνος, ο Μωυσής, δεν ξαναφάνηκε πια, φαίνεται θα χάθηκε. Απαιτούμε να μας φτιάξεις ένα χρυσό βόδι. Αυτός είναι ο Θεός μας. Μετά από την πράξη αυτή, όταν κατέβηκε ο Μωυσής, εξεβίασε ή μάλλον εθύμωσε εναντίον του Αρών πολύ, και του λέγει ο Αρών: Κύριε, τι γνωρίζεις την ορμή του λαού τούτου? Με εξεβίασαν, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, θα με σκότωνα. Τόσο ορμή είχαν οι άνθρωποι αυτοί, και τους έκανε παρακαλώ το χρυσό μοσχάρι και τους είπε: να ο Θεός σας το χρυσό μοσχάρι. Και τότε τι έκαναν οι Εβραίοι? Εκάθισαν και έφαγαν, ξεκυλιάθηκαν από το φαΐ, και μετά από το φαΐ γύρω από το άγαλμα εκείνο, διότι έτσι έκαναν οι ιδωλολάτρες. Και μετά από το φαΐ εκείνο σηκώθηκαν, λέγει, να παίξουν. Θα σας πω τη φράση. Είναι Έξοδος 32 κεφάλαιο, στίχος 2. Μετά το φαγήν και ποιήν, έφαγαν και ήπιαν, ανέστησαν παίζειν, σηκώθηκαν να παίξουν. Προσέξτε όμως, αυτό το παίζειν, σηκώθηκαν να παίξουν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επεδόθησαν σε σαρκικά αμαρτήματα, κατά μίμηση των ειδωλολατρών. Και ήλθε η τιμωρία του Θεού σαν καταπέλτης. Όταν ο Θεός στέλνει πίσω τον Μωυσή και του λέγει ότι θα καταστρέψει τον λαό, και τον στέλνει γρήγορα να κατέβει κάτω, και ο Ιησούς του Ναβί που ήταν λίγο πιο κάτω στο βουνό λέγει στον Μωυσέα: Κύριε, σαν βοή πολέμου ακούω στο στρατόπεδο. Δεν είναι βοή πολέμου, αλλά είναι βοή μεθυών των ανθρώπων. Και κατέβηκαν κάτω, και τότε, να μην σας πολυλογώ, το γεγονός είναι ότι η τιμωρία ήλθε, και λέγει το ιερό κείμενο, και έπεσαν εκ του λαού εν εκείνη τη ημέρα εις 3.000 άνδρας. Εφωνεύτησαν 3.000 άνδρες. Προσέξτε, αυτό μας κάνει εντύπωση. Ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει στους Ρωμαίους τη σχέση καλοφαγίας και ανηθίκων πράξεων, λέγει: μη κόμες και μέθες, όχι φαγοπότια αμαρτωλά κόμις, μη κόμις, όχι φαγοπότια αμαρτωλά και μεθύσια. Είναι εκείνα τα συμπόσια που έρχονται οι άνθρωποι να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Σήμερα, παλιότερα θυμάμαι, τα λέγανε γλέντια, σήμερα τα λένε πάρτι, και δεν ξέρω αύριο πως τα λένε. Το γεγονός ότι αυτές οι διασκεδάσεις είναι αμαρτωλές. Με την ευκαιρία, μάλιστα, με την ευκαιρία, προσέξτε γονείς, μην αφήνετε τα παιδιά σας να πηγαίνουν στα πάρτι. Διοργανώνουν πάρτι για τα παιδιά ακόμη από την νηπιακή ηλικία, από το νηπιαγωγείο, γιατί έχει γιορτή η μικρή ή ο μικρός, κάνουμε τα άλλα αγοράκια και τα κοριτσάκια και κάνουμε πάρτι στο σπίτι και μαθαίνουμε, μειούμε το παιδί στην κοσμική ζωή. Και τι γίνονται στα πάρτι αυτά, και ιδίως τα γυμνασιακά αυτά πάρτι με μαθητάς του γυμνασίου, το τι τρώουν, τι πίνουν και πώς χορεύουν και κλείνουν τα φώτα και κάνουν πολλές αματίες. Αυτό είναι και μόλις ανάγκη να το πει κανείς. Εγώ απορώ, αυτοί οι γονείς, αυτές οι μανάδες και οι πατεράδες, πώς ανέχονται τέτοιες καταστάσεις στο σπίτι. Πώς ανέχονται τα κορίτσια τους και τα αγόρια τους να πηγαίνουν σε τέτοιους τόπους και να κάνουν ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό του ανθρώπου. Απορώ, εξίσταμαι, σας το λέω αλήθεια. Λοιπόν, λέγει ο Απόστολος, μη κόμεις και μέθες, όχι φαγωπότια και μεθείς και αμαρτωλά. Και ευθύς αμέσως, μη κοίτες και ασελγίες, όχι ανήθικες πράξεις και καταστάσεις σαρκικές αμαρτωλές. Γιατί το βάζει ευθύς αμέσως? Ένας ερμηνευτής λέγει ότι ο Απόστολος Παύλος βάζει το ένα μετά το άλλο, όπως ακριβώς θα έβλεπε στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο λαός μετά το φαγήν και πιήν, μετά που έφαγε και ήπιε, σηκώθηκε να παίξει. Κατά δηλαδή ανήθικες πράξεις. Αυτά πάνε πλάι-πλάι. Γι' αυτό και ο Άγιος Χριστιανός ο Ρωμαίος, μετά ως δεύτερο θανάσιμο αμάρτημα, μετά την γαστριμαργία, βάζει την πορνεία. Το ένα πάει δίπλα στο άλλο. Και το ένα γεννάει το άλλο. Πόσοι έχουν πέσει την ανηθικότητα και έχουν χάσει την καθαρότητά τους ύστερα από ένα τέτοιο τραπέζι και από ένα τέτοιο φαγωπότι αμαρτωλό. Εφόσον η γαστριμαργία, η ειδωλοποιεί, αγαπητοί μου, κάνει ειδωλο δηλαδή την κοιλιά, επόμενο είναι να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Ο Μωυσής με πολύ μελαγχολία εις το Δευτερονόμιο, εις την οδή του τη Δευτέρα, θα πει τα εξής. Είναι αξιόλογα αυτά και παρακαλώ προσέξτε, γιατί έχουν και παιδαγωγικών χαρακτήρα. Έχουν παιδαγωγικών χαρακτήρα, ενώ δηλαδή ως προς το θέμα της ανατροφής των παιδιών. Και έφαγεν Ιακώβ. Ιακώβ θα πει ο λαός Ισραήλ. Ο Ιακώβ είχε και το όνομα Ισραήλ. Δύο ονόματα είχε. Το Ιακώβ ή το εκείνο που πήρε από τους γονείς του. Ισραήλ ή το όνομα που του έδωσε ο Θεός του Ιακώβ. Και Ισραήλ εβραϊκά θα πει αγαπημένος. Ο αγαπημένος. Αλλά οι Ισραηλίτες λέγονται και ως Ιακώβ και ως Ισραήλ. Το ίδιο είναι. Και έφαγεν Ιακώβ. Και ενεπλίστη. Φόρτασε. Και απελάκτησε ο ηγαπημένος και κλώτσισε ο ηγαπημένος. Ελιπάνθη, έβαλε λίπος. Επαχύνθη, πάχυνε. Επλατύνθη και εγκατέλειπε τον Θεόν, τον ποιήσαντα αυτόν. Και απέστη, έφυγε από Θεού σωτήρος αυτού. Βεβαίως. Τρέφετε καλά τα παιδιά σας? Τα τρέφετε να μην τους λείψει τίποτα? Δεν κάνετε ανατροφή, κάνετε μόνο τροφή. Και τα ζώα μας στα κοτέτσια και στους τάβλους, βεβαίως δεν τους κάνουμε ανατροφή, τους κάνουμε μόνο τροφή, πάκυνση. Και μετράμε το εάν τα παιδιά μας μεγαλώνουν και προκόβουν, κατά πόσο ψηλώνουν και παχαίνουν. Μα αυτό μόνο στα ζώα γίνεται. Όπως ακριβώς λέει ένας άλλος στίχος της Αγίας Γραφής, το λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός Θεός, ότι ταχύνατε, λέει, ως εν ημέρας φαγής. Όπως ακριβώς τους κύρους μας τους παχαίνουμε, τους δίνουμε να φάν, να φάν, για να παχύνω και να τους φάξουμε. Έτσι λέγει, παχύνατε και εσείς οι καρδιές σας και τα παιδιά σας. Αγαπητοί μου, προσέξτε, μάθετε τα παιδιά σας να είναι εγκρατή στην τροφή. Όχι ό,τι τους αρέσει. Και όχι όποτε τους αρέσει. Δεν θα πίνουν. Αλλά να είναι λειτουργία τα παιδιά. Προσέξατε το αυτό. Μην πείτε, θα πάρουμε εκείνο, πάρουμε εκείνο. Πάρουμε το βουβιάκι, το ζαμπόν και το παρακάτω και το μπέικον. Διόναμα του Θεού. Απλά πράγματα να φάνε. Να φάνε φαγητά τα οποία να τους πιάσουν. Να, είναι, να τραφούν καλά, να μην αδύνα, ας πούμε, πώς το λένε, να μην πέφουν κάτω, αλλά όχι πολυτέλεια στην τροφή. Τα παχαίνετε, θα σας κλατσίσουν. Να του. Ο Θεός έδωσε εις τον λαόν, έφαγε. Όπως δίνει και, το, και τα σταφύλια στα αμπέλια, και μπορούμε αυτά να τα κάνουμε κρασί, να τα πιούμε και να μεθύσουμε. Ο Θεός δίδει. Αλλά σου λέγει, άνθρωπε, πρόσεχε. Κράτα μαζί σου το μέτρο. Έφαγε ο λαός, πάχινε, πλάτινε, κλώτσισε. Αυτή είναι η ψυχολογία των ανθρώπων οι οποίοι καλοτρώγουν. Κλωτσάνε. Κλωτσούν. Πολλές φορές έχει επέλθει η καταστροφή σε ανθρώπους κατά τη διάρκεια αμαρτωλών συμποσίων. Θα λέγαμε το πρώτο γεύμα που επέφερε καταστροφή στους ανθρώπους είναι η βρώση του καρπού που έφεραν οι πρωτόπλαστοι. Έφεραν τον καρπό που είπε ο Θεός το όχι και έχασαν τον παράδεισο. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα κατεστράφησαν για τον ίδιο λόγο. Μας λέγει στον προφήτη Εζεκίη το εξής ο λόγος του Θεού. Λέγει ο Θεός ο ίδιος: πλην τούτο το ανώμημα Σοδόμων, αλλά αυτή λέει είναι η αμαρτία των Σοδόμων, εν πλεισμονή άρτων και εν ευθυμία ίνου εσπατάλων αυτή και εφυγατέρες αυτή. Μέσα σε μια πλεισμονή, λέει, στροφών και κρασιού έτρωγαν και έπιναν και σπαταλούσαν. Στο θέμα της πατάλης θα κάνουμε ιδιαίτερο θέμα, ιδιαίτερο. Και σπαταλούσαν η βία, η πόλης και εφυγατέρες της, δηλαδή οι άλλες, οι πόλεις γύρω. Και πράγματι τα Σόδωμα και τα Γόμορα ήταν πεντάπολεις, πέντε πόλεις ήταν. Είναι δε γνωστό ότι ο λαός αυτός, οι κάτοικοι αυτής της πενταπόλεως, επειδή ακριβώς είχαν πλεισμονή τροφών, έφτασαν σε εκείνα τα ακατανόμαστα πάθη, τα οποία ήταν τόσο βαριά, ώστε σήμερα, άμα θέλουμε να παρουσιάσουμε ανήθικες καταστάσεις πολύ βρωμερές, τις λέμε ότι εκεί είναι σοδομισμός, Σόδωμα και Γόμορα, και ότι οι πράξεις αυτές ονομάζονται σοδομισμός. Τόσο ανήθικοι άνθρωποι ήσαν οι κάτοικοι αυτοί, γιατί είχανε πλεισμονή αγαθών, σπαταλούσαν, τρώγαν, πήραν, και όπως σας είπα αυτά τα δύο πράγματα δένονται. Ακόμη ο Ισά, ο αδελφός του Ιακώβ, έχασε τα πρωτοτόκια του, επειδή ακριβώς ήτανε ο γαστρίμαργος. Πεινούσε. Καλά πεινάς. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Γύρισε από το κυνήγι πίσω και πεινούσε. Λίγες φορές μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι μας και να είμαστε πεινασμένοι. Τι πρέπει να κάνουμε τότε? Για να φάμε ένα πιάτο φαΐ, γιατί λιποθυμάμαι από την πείνα. Θα δώσουμε την τιμή μας, θα δώσουμε, ξέρω εγώ τι θα δώσουμε. Όχι και έτσι. Και όπως μας λέγει εδώ, και είπε Ισάφ, συγγνώμη, του λέει ο Ιακώβ, δώσ' μου τα πρωτοτόκια σου και θα σου δώσω να φας. Και είπε Ισάφ, ειδού εγώ πορεύομαι τα λεφτά και είναι ατίμητα αυτά τα πρωτοτόκια. Εγώ λέει κοντεύω να πεθάνω από την πείνα και τι τα θέλω με τα πρωτοτόκια. Ακούτε, το τι δεν σήμαινε πρωτοτόκια, μου φαίνεται σας το έχω ξαναπεί, είναι τούτο, είναι τούτο, ότι δεν θα ήτο ο πρόγονος του Μεσσίου, δεν θα ήτο. Και εδώ είναι το πάρα πολύ σημαντικό και καταπληκτικό. Ο Ιακώβ που στάθηκε ο πρόγονος του Μεσσίου είναι ο μεγάλος πατριάρχης και, και είναι στην βασιλεία του Θεού, εκεί που είναι και οι άλλοι, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ. Και αυτοί οι τριάς μάλιστα είναι οι μεγάλοι πατέρες, οι μεγάλοι πατριάρχοι του Ισραήλ και του παλαιού Ισραήλ που είναι Ισραηλίτε και του νέου Ισραήλ που είμαι θα εμείς. Κι όμως δεν είναι ο Ισαάκ, ο Ισαάκ είναι απ' έξω. Τι έχασε, τι έχασε. Μα δεν υπήρχε μεγαλύτερο πράγμα να χάσει κανείς από αυτό που έχασε ο Ισαάκ. Και το έχασε για ένα πιάτο φακί. Γιατί ήταν ελέμαργος. Μπορούσε να περιμένει λιγάκι. Να περιμένει λιγάκι να φάει. Σπίτι του ήταν. Δεν υπήρχε φαΐ να φάει. Η λεμαργία του τον οδήγησε μέχρι εκεί. Και λέγει στη συνέχεια. Και είπε αυτό ο Ιακώβ. Όμως αν μη σήμερα. Ορκίσου. Και όμως ήταν αυτό. Και του ορκίστηκε. Απέδωτο δε Ισαάκ τα πρωτοτόκια του Ιακώβ. Του τα έδωσε. Στα χαρίζω λέει τα πρωτοτόκια πάντα. Ιακώβ δε έδωκε το Ισαάκ άρτον και έψιμα φακού. Του έδωσε ψωμί και έψιμα φακού. Ένα πιάτο φαΐ, φακί. Και έφαγε και έφυγε. Έφαγε, ήπιε και αναστάς όφητο. Σηκώθηκε και έφυγε. Ούτε ο γάτος, ούτε η ζημιά του. Και εφάβλησε Ισαάκ τα πρωτοτόκια. Εφάβλησε. Περιεφρόνησε ο Ισαάκ τα πρωτοτόκια του. Πόσες κοπέλες, ίσως θα λέγαμε ότι ο Ισαάκ εφάβλησε τα πρωτοτόκια. Πόσες κοπέλες δεν πουλούν την τιμή τους και την αξιοπρέπειά τους και την παρθενία τους. Γιατί ακριβώς μπήκε ο πειρασμός του λούσου και έχουν, θέλουν χρήματα και πουλούν ό,τι τιμιότατον έχουν μόνο και μόνο για να αποκτήσουν χρήματα, να έχουν, να ξοδέψουν. Μάλιστα αγαπητοί, να φαν, να πιούν, να διασκεδάσουν. Και πουλούν όσια και άγια και ιερά που έχουν και που θα εφύλαγε μία τιμή κοπέλα αντί της ζωής της ακόμη αυτά τα οποία έχει. Ακόμη στο βιβλίο Αριθμοί συναντούμε ένα παρόμοιο. Κάποτε ο Ισραήλ εστρατοπέδευσε σε μια περιοχή που ελέγεται Σατίν. Ήταν πριν μπουν στη γη της Επαγγελίας, όπως και πέρσι λέγαμε. Και εδεδηλώθη ο λαός, εκπορνεύσε εις τα στιγατέρας Μωάβ. Και κάλεσαν αυτούς επί τες θυσίες των ειδώλων αυτών και έφαγεν ο λαός των θυσιών αυτών και προσεκίνησαν τις ειδόλεις αυτών και ετελέστη Ισραήλ το Βελφεγόρ. Δηλαδή οι Ισραηλίτες σε κάποια κατασκήνωσή τους, όπως σας είπα, στην περιοχή Σατίν γειτόνευαν με τους Μωαβίτας. Οι Μωαβίτες ήσαν ειδωλολάτρες και τότε επήγαν με τείχον εις τις τελετές του θεού Βελφεγόρ. Και επειδή ήταν ιδωλολατρικές τελετές, εγίνονται όργια. Πάντα στις ιδωλολατρικές τελετές γίνονται όργια. Θυσίες έτρωγαν, έπιναν και κατόπιν εξεδίδονται εις πορνεία. Και παρακαλώ, ο λαός δυστύχημα έκανε αυτό. Έφαγε, ήπιε, προσέφερε θυσίες και ξετράπη εις πορνεία. Ό,τι είχε γίνει τότε με το χρυσό μοσχάρι γίνεται και τώρα. Εκείνη την ημέρα εφωνεύτησαν 24.000 άνδρες. Τόσο φοβερά πράγματα είναι όλα αυτά. Αλλά και τα παιδιά του Ιώβ, πού τα βρήκε ο θάνατος? Όχι προφανώς την προσευχή, αλλά τα βρήκε ο θάνατος σε συμπόσιο. Και το συμπόσιο τους βεβαίως δεν είναι το αμαρτωλό, αλλά όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, κάθε μέρα έκαναν συμπόσιο. Τα αγόρια, το καθένα στο σπίτι του έκανε συμπόσιο και καλούσανε τους άλλους αδελφούς και τις αδελφές και το έκανε. Κάθε μέρα στο σπίτι ενός. Προσέξτε, κάθε μέρα. Και εκείνη τη φορά είχαν βρεθεί στο σπίτι του μεγάλου, του πρώτου, και ο διάβολος ευθόνησε, έγινε ο δυνατός άνεμος, έπεσε η σκεπή και τους σκότωσε όλους. Ένας ερμηνευτής λέγει, εάν ήσαν εις προσευχή, θα τολμούσε ο διάβολος να τους κάνει αυτό το κακό? Όχι βεβαίως. Όχι ότι απαγορεύεται να κάνουμε ένα τραπέζι στο σπίτι μας, αλλά δεν πρέπει να είναι τραπέζι που να φτάσουμε στην γαστριμαργία και στην αμαρτία. Τραπέζι ανθρωπινό. Μπορούμε να καλέσουμε τους φίλους μας, τους συγγενείς μας σε μια γιορτή, ούτε θα μεθύσουμε ούτε θα ξεκυλιαστούμε. Το να συμφάγει κανείς με άλλους ανθρώπους είναι ωραίο πράγμα. Είναι πραγματικά ωραίο πράγμα. Ένα τραπέζι είναι ένα σημείο ενότητος των ανθρώπων, το τραπέζι. Που να καθίσουν όλοι μαζί να φάνε. Αλλά με προϋποθέσεις. Εκείνα τα ταλέπορα παιδιά του Ηλί, του αρχιερέως, τι έπαθαν? Επήγαιναν πριν προσφερθούν οι θυσίες και έβγαζαν κρέας μέσα από το καζάνι με την κουτάλα, με την πυρούνα, έβγαζαν το καλύτερο κρέας πριν προσφερθεί στον Θεό, το έπαιρναν και το έτρωγαν. Λεμαργία. Και σκανδελίζει το μάλιστα και ο λαός που έβλεπε το παράδειγμα αυτό. Και ειδοποιούσαν τον Ηλί ότι τα παιδιά σου δεν πάνε καλά. Και ήλθε η καταστροφή από τον Θεό τον ίδιο, ο οποίος ειδοποιεί δια του μικρού τότε προφήτου μετατάπτα Σαμουήλ. Πώς η καταστροφή? Ω αγαπητοί μου, έγινε πόλεμος και σκοτώθηκαν στον πόλεμο και Όφνη και ο Φινέας και τα δυο του παιδιά. Όταν άκουσε η γυναίκα του ενός που ήταν εγκυμονούσα ότι σκοτώθηκε ο άντρας της, από τη λύπη της αποβάλλει το έμβριο και πεθαίνει και η ίδια. Και ο πατέρας ο Ηλί, μόλις άκουσε τα παιδιά που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, εκάθιτο σε μια πολυθρόνα και μπερακεί του πως γυρίζει και πέφτει με την πολυθρόνα και σκοτώνεται και αυτός. Όλη η οικογένεια κατεστράφει επειδή ειδοποιήθηκε από τον Θεό για αυτό που κάναν τα παιδιά του. Γαστρίμαργα ευουτούσαν, ας μου συγχωρείτε τη λέξη αυτή, να φάνε μέσα από το καζάνι πριν έρθει η ώρα της θυσίας. Δικά τους ήταν, μπορούσαν μετά να φάνε σαν άνθρωποι όμως, όχι γαστριμάργος. Αλλά και ο Σαμψόν, όταν ετυφλώθη από τους Φιλιστέους και έπιασε τις κολόνες εκείνου του οικίματος, ξύλινες κολόνες, και έτρωγαν μέσα πολύ αμαρτωλό τραπέζι, και το αίσθησε, όλοι μαζί σκοτώθηκαν εκεί μέσα που ευρίσκοντο. Ο Βαλτάσαρ ή το εγγονός του Ναβουχοδονόσορ στην Βαβυλώνα, που ο Ναβουχοδονόσορ είχε αφαιρέσει τα ιερά σκεύη του ναού του Σολομώντος, ποτήρια, σκεύη, διάφορα όλα, προσέξτε. Και είχαν τα σκεύη αυτά τα χρυσά στο τραπέζι τους επάνω και πίναν κρασί και τρώγαν τα σκεύη του ναού. Σκεφτείτε την περίπτωση να πάρει κανείς το Άγιο Δισκοπότηρο, το Άγιο Δισκάριο, το Άγιο Ποτήριο, και να βάζει κρασί μέσα στο Άγιο Ποτήριο, έτσι για να δείξει, ας πούμε, τη νίκη του Σαλάφυρα που τα έχει αρπάξει αυτά, και να πίνει από εκεί το κρασί του. Και να βάζει την βριζόλα του επάνω στο Άγιο Δισκάριο για να φάει. Ασέβεια, ασέβεια. Και τότε, αγαπητοί μου, τι έγινε? Τραγικό, φοβερό. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει στην Αγία Γραφή αυτό. Ακούσατε το? Τρώγαν, πίναν όλοι οι πρώτοι της πόλεως. Και ο βασιλιάς ο Βαλτάσαρ. Και γυναίκες, ανήθικες, βρώμικες. Ο ένας έπεφτα πάνω στον άλλον. Αμαρτωλό συμπόσιο, όπως μας το περιγράφει η Αγία Γραφή. Εκεί που τρώνε, ο Βαλτάσαρ ο βασιλιάς βλέπει ένα χέρι κομμένο από εδώ, μόνο ένα χέρι, μόνο αυτό, που κρατάει ένα μολύβι θα λέγαμε και αρχίζει να γράφει επάνω στον τοίχο. Το χέρι το κομμένο πάνω στον τοίχο έγραψε τρεις λέξεις και χάθηκε το χέρι. Όταν είδε αυτό το πράγμα ο Βαλτάσαρ κοκάλωσε. Την ίδια στιγμή, όλοι φυσικά πάγωσαν σε εκείνο το αμαρτωλό τραπέζι, την ίδια στιγμή καλεί τους μάγους του να του εξηγήσουν εκείνες τις γραμμένες λέξεις. Κανείς δεν μπορούσε να τις εξηγήσει. Και τότε καταφθάνει ο Δανιήλ και λέγει: «Βασιλεύ, θα σου εξηγήσω εγώ τι σημαίνουν οι λέξεις αυτές. Αυτή τη στιγμή δεν τις έγραψα, δεν τις θυμάμαι, εβραϊκές, τρεις λέξεις είναι, Και δεν τις θυμούμε, δεν πειράζει. Θα σας πω μόνο την έννοιά τους.
Μανί σεκέν φάρες.
Βασιλεύ, αυτή τη στιγμή που διασκεδάζεις, έχεις επάνω στο τραπέζι σου τα ιερά σκεύη του ναού από την πατρίδα μας. Του ναού της Σολομόνος. Και έδειξες ασέφεια κατά του ζώντος αληθινού Θεού. Και ο Θεός πλέον έρχεται να σε τιμωρήσει. Όπως είχε τιμωρήσει και τον πάπο σου, τον Ναβουχοδονόσορα, που είχε τρελαθεί. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν: εζυγίστης, εμετρήθης και βρέθηκες λειψός. Γι' αυτό θα τιμωρηθείς. Ακούτε? Εζυγίστης, εμετρήθης και βρέθηκες λειψός. Δηλαδή ήρθα, σε ζήγησα, λέει ο Θεός, και σε βρήκα ότι είσαι λειψός. Δεν αξίζεις. Γι' αυτό και θα τιμωρηθείς. Το ίδιο βράδυ εκείνο, η Πέρσε, κατόπιν συνωμοσίας, εισέβαλαν στη Βαβυλώνα, έσφαξαν όλους μέσα εκεί, έσφαξαν και τον Βαλτάσαρ, και εκείνη την νύχτα κατελήθη εκείνη η αυτοκρατορία των Βαβυλωνίων και μετεβλήθη η αυτοκρατορία των Περσών. Εκείνο το βράδυ, από εκείνο το αμαρτωλό τραπέζι. Και τέλος, πώς υπήρξε ο θάνατος του Ιερού, συγγνώμη, ο θάνατος του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού? Δεν είναι το παρακαλώ καρπός αμαρτωλού τραπεζιού? Σε ένα τραπέζι οπωσδήποτε οι άνθρωποι τέτοιο αμαρτωλό τραπέζι ούτε το σταυρό τους κάνουν. Είδατε ποτέ σε τραπέζι να κάνουν το σταυρό τους στα φάνη? Ούτε το σταυρό τους κάνουν, ούτε φυσικά σεμνά λόγια μιλούν. Αλλά και γαστριμαργία υπάρχει, και μέθη υπάρχει, και χορός υπάρχει, και ανηθικότης υπάρχει, και ευτραπελία υπάρχει, και ό,τι άλλο θέλετε υπάρχει σε ένα τέτοιο μαρτωλό τραπέζι. Και ειδού, τα γενέθλιά του έχει ο Ηρώδης. Καλεί τους πρώτους και τους χιλιάρχους και τους σπουδαίους της πόλεως, έρχονται, παρακάθονται στο τραπέζι, και έρχεται εκείνη η κόρη του. Δεν ήταν κόρη του, ήτανε ανιψιά του, ήτανε κόρη του αδελφού του, και πήρε αυτός την γυναίκα του αδελφού του. Αμαρτία πάνω στην άλλη αμαρτία. Και μπαίνει εκείνη η αμαρτωλή Ηρωδιάς, συγγνώμη, η Σαλόμη, μπαίνει μέσα και χορεύει. Χορεύει ξέφρενο χορό, ένα χορό ανατολίτικο, βρώμικο, ανήθικο. Και τότε ο Ηρώδης ενθουσιάστηκε και δίνει όρκο μέχρι το μισό του βασίλειο να δώσει ό,τι του ζητήσει. Εάν είχε το μυαλό στο κεφάλι, εάν δεν είχε πιει κρασί, ένας βασιλιάς ποτέ, ύστερα από ένα χορό που θα δει σε μια γυναίκα, θα πετούσε το μισό βασίλειο έτσι στο πάτωμα στην πίστα του χορού? Μα πότε? Κι όμως, επειδή ακριβώς ήταν κάτω από τις ανατιμιάσεις της πολυφαγίας και της πολυφωσίας, το έκανε αυτό. Και πέφτει κάτω από το φαρμακερό μαχαίρι της Ηρωδιάδος, της μάνας της, που είχε φοβερό μίσος εναντίον του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Πέφτει το Άγιο Κεφάλι του Αγίου Ιωάννου, για να μεταμεληθεί ο Ηρώδης μετά. Ελυπήθη, λέγει, για αυτό που εζήτησε η Ηρωδιάς. Ελυπήθη, αλλά δια τους όρκους έδωσε όρκους. Τι να κάνει να μην το πιαστεί στους άλλους? Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ακριβώς ένα βρώμικο τραπέζι τον εβοήθησε, τον έσπρωξε να φτάσει εις αυτήν την άβυσο αυτού του φοβερού άνοσιουργήματος. Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε εις το σημείο αυτό. Ας προσέξουμε, διότι εκεί οδηγούν τα αμαρτωλά τραπέζια, η γαστριμαργία, όταν ο άνθρωπος κυριολεκτικά θεοποιεί την κοιλιά του. Κύριος όμως τώρα, Να δούμε και ένα άλλο σημείο. Είναι το σημείο εκείνο που θα μπορούσε να συνδεθεί το θέμα της γαστριμαργίας με την υγεία μας. Ίσως θα έπρεπε να μην πω τίποτε στο σημείο αυτό, γιατί είναι αυτονόητο ότι οπωσδήποτε η γαστριμαργία συνδέεται με την υγεία. Τι είδους σύνδεσμο μπορεί να έχει? Έλεγε ο πατήρ της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν αριστεός, φυτοκόος, αλλά εν τούτης έζησε στη Λάρισα και απέθανε στη Λάρισα. Εδίδαξε ιατρική εδώ στη Λάρισα. Λέγεται ότι κάπου μεταξύ Φαλάνης και Δένδρων, κάπου εκεί και Λαρίσης, κάπου εκεί ετάφη ήταν ο τάφος του. Είπε το εξής, σοφό πραγματικά: μήτυρ υγιής ακορίη τροφής και αοκνίη πόνων. Δηλαδή η μητέρα της υγείας είναι ο μη κόρος, το μη χόρτασμα της τροφής και η φιλοπονία. Όταν τρως με μέτρο και όταν πάντοτε εργάζεσαι. Όταν υπάρχει μέτρο στο φαγητό σου και εργασία ενεργητικότης, είναι γνωστό αυτό, γιατί ο άνθρωπος σκουριάζει όταν δεν κινείται. Αυτά τα δυο λέγει είναι η μάνα της υγείας. Και ο σοφός Σιράχ θα μας πει: ύπνος υγείας επί εντέρω μετρίο, ανέστη πρωί και η ψυχή αυτού με ταυτού. Πόνος αγρυπνίας και χολέρας και στρόφος μετά ανθρός απλίστου. Δηλαδή υγιής και ευχάριστος ύπνος υπάρχει στον άνθρωπο που το έντερό του δεν είναι πολύ γεμάτο. Όταν δε το πρωί αυτός ξυπνά, έχει καθαρόν και ελεύθερον τον νουν. Ο πολυφαγάς όμως, όπως και αυτοί που πίνουν κρασί το πρωί, πως σηκώνονται? Ο πολυφαγάς όμως, και όταν λέει πολυφαγά εννοεί και εκείνος που πίνει κιόλας, άνθρωπος υποφέρει από πόνους και αγρυπνίας. Δεν μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα, έχει εμετούς και κόψιμο εις την κοιλία. Και συνεχίζει ο ίδιος και λέει: εν πολλής γαρβρώμαση εστε πόνος. Στα πολλά φαγιά υπάρχει πόνος και η απληστία εγγυεί έως χολέρα. Και η αφορτασιά να φας φτάνει μέχρι εμετού και κοψίματος. Διαπληστίαν πολλοί ετελέφθησαν, ο δε προσέχον προστήσει ζωή. Από την πολυφαγία πολλοί πέθαναν. Εκείνος όμως που προσέχει πως τρώγει, αυτός θα ζήσει πολλά χρόνια. Είναι αληθινά άραγε αυτά? Είναι αληθινά. Αγαπητοί μου, το άραγε δεν το θέτω σαν αμφιβολία, αλλά σαν ένα ερώτημα για να βεβαιώσουμε ότι όντως είναι αληθινά όλα αυτά. Μας μένει λίγος χρόνος ακόμα. Καιρός τώρα να μπούμε σε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τι ακριβώς είναι η γαστριμαργία? Δηλαδή πώς καθορίζεται η ποσότης, ποια η ποιότης και ποιος ο τρόπος του να φάγει κανείς. Όπως αντιλαμβάνεστε, ερχόμεθα εις την καρδία του θέματος, και ο προφανώς πρέπει να προσέξουμε. Προηγουμένως, πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει να σας σημειώσω ότι τώρα θα ακολουθήσω κατά γράμμα των Άγιων Κασιανών των Ρωμαίων. Το πρώτο του λόγο περί γαστριμαργίας θα πάρουμε κύρια σημεία από το λόγο του και αυτά θα τα αναλύσουμε. Λέγει λοιπόν ο ίδιος, προηγουμένως τίνην, πιο μπροστά απ' όλα, λοιπόν, περί εγκρατείας γαστρός ημίν λεχθήσετε. Θα υποθεί σε εσάς για την εγκράτεια της ποιλίας, της αντικειμένης στη γαστριμαργία, που αντίκειται εις την γαστριμαργία. Τούτε τρόπο και της ποιότητας και ποσότητας των βρωμάτων. Θα μιλήσουμε δια των τρόπων, την ποιότητα και την ποσότητα των φαγητών. Και πρώτο σημείο, θα χρησιμοποιήσει όχι πλέον δική του γνώμη, ώστε να πει κανείς ότι εκφέρει μία προσωπική αντίληψη, αλλά θα μας μιλήσει με βάση την πείρα των πατέρων και θα πει «Και ταύτα, ούκ αφ' εαυτόν ερούμεν, όλα αυτά που θα σας πούμε δεν τα λέμε από τον εαυτόν μας, αλλάπερ παριλείπαμεν παρά των Αγίων Πατέρων, αλλά εκείνα τα οποία παραλάβαμε από τους Αγίους Πατέρες». Ώστε έχουμε εδώ την παράδοση των πατέρων γύρω από το θέμα τι είναι γαστρεμαργία. Ένα δεύτερο σημείο. Εκείνη τίνην, όχι ένα κανόνα νηστείας, ουδέ ένα τρόπον της των βρωμάτων μεταλήψεως, ουδέ το αυτομέτρον παραδεδόκαση. Διατομή πάντα στην αυτήν έχει ισχύν. Ήδη ηλικίαν, ήδη ασθένειαν, ήδη αέξιν αστιωτέραν σώματος. Δηλαδή, οι πατέρες δεν μας παρέδωσαν, λέγει, τον κανόνα, έναν κανόνα στερεότυπο, μία φόρμα, ένα καλούπι που να πούν τόσο θα φας άνθρωπο. Λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η ηλικία. Η ηλικία του ανθρώπου, η κατάσταση η σωματική, αν είναι υγιής ή άρρωστος, αλλά και η ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρώγουν εξ ιδιοσυγκρασίας λίγο. Και υπάρχουν άνθρωποι που θα φάνε διπλάσιο και τριπλάσιο εκείνου που θα φάει λίγο, και όμως πάλι και αυτοί θα πεινούν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε μία διαφοροποίηση στο θέμα της γαστριμαργίας, της εγκρατείας, συγγνώμη, δεν υπάρχει καλούπι. Δεν υπάρχει καλούπι. Δεν υπάρχει ένα μέτρο. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα τρώτε 100 γραμμάρια ψωμί. Διότι για έναν 100 γραμμάρια είναι πολύ και το τρώει όλο. Και για άλλον είναι μια φρυγανιά που τη βάζει στο στόμα του και στο δόντι του δεν κάθεται. Δεν μπορούμε λοιπόν να θέσουμε ένα καλούπι, μια φόρμα εγκρατείας. Θα μας δώσουν όμως κανόνες. Θα τους δούμε λίγο πιο κάτω. Ένα δε πάσιν παραδεδόκασιν. Ένα κανόνα μας παρέδωσαν οι πατέρες. Προσέξτε. Φεύγειν την πλεισμονήν και αποστρέφεστε την χορτασίαν της γαστρός. Δηλαδή, να αποφύγει κανείς του να πάει να σκάσει την πλεισμονήν και να αποστρέφεται και το χόρτασμα της κοιλίας. Το μη απατάστε χορτασία κοιλίες, το να μην εξαπατηθεί κανείς να φτάσει η κοιλιά του σε ρήξη, μη δε εξέλκεστε τιτουλάριγκος ειδονή, ούτε κανείς να έλκεται, να παγιδεύεται και να προσελκύεται από το να ικανοποιεί μόνο το λαρίγκι του. Συγγνώμη, να ικανοποιεί το λαρίκι του και με τον τρόπο αυτόν να φτάνει στην γαστριμαργία. Ούγαρ η διαφορά της ποιότητας των βρωμάτων μόνον, αλλά και η ποσότητα του πλήθους. Δεν έρχεται μόνο να πεις ότι, ξέρω εγώ, το κυνήγι, οι σάλτσες και τα καρικέφατα και τα πιπέρια, τα πεπειρωμένα βέλη της πορνείας ή όθεν ανάπτυν, όχι μόνο αυτά ανάβουν τον πειρασμό της αμαρτίας, της σαρκός, τα φαγητά, αλλά και η ποσότης. Μία πολύ χορτασμένη κοιλιά οπωσδήποτε οδηγεί σε ό,τι θα συνέβαινε με ποιότητος φαγητά πολύ πολύ πικάντικα. Η ασγαρδήποτε τροφής πληρουμένη γαστήρ ασωτίας σπέρμα τίκτη. Από οποιαδήποτε τροφή και αν είναι γεμάτη η κοιλία, αρκεί να είναι γεμάτη, αυτό γεννάει το σπέρμα της ασωτίας. Και πάλι, ου μόνον η κρεπάλη του ίνου την διάνοιαν με θύσκην ίωθεν, αλλά και πλεισμονή ύδατος και πασών τροφών υπερβολή και καρωμένην και νιστάζουσαν αυτήν αποτελεί. Δεν είναι μόνο το κρασί το οποίο φέρει ζημιά εις τον άνθρωπο, και το υπερβολικό νερό που θα πιεις, και αυτό ακόμη θα σου δημιουργήσει ένα βάρος στο στομάχι και θα προκαλέσει νύστα και κάρο εις τα μάτια. Κάρος θα πει βαρύς νυσταγμός, και δεν θα μπορείς ούτε να κινηθείς ούτε να προσευχηθείς. Αυτά ως προς την ποσότητα. Τώρα ως προς την ποιότητα. Και πάλι και τα λαχανικά τους πειράζουν. Ούτε μπορεί όλοι να φάγουν, λέγει, όσπρια, ούτε όλοι μπορεί να φάνε μόνο ξερό ψωμί. Αλλά ο καθένας έχει, ξέρω εγώ, όχι από ιδιοτροπία, προσέξτε, όχι από ιδιοτροπία γιατί μ' αρέσει αυτό και δεν μ' αρέσει εκείνο, αλλά γιατί με πειράζει αυτό και δεν με πειράζει εκείνο. Εδώ συνεπώς υπάρχει ο κανόν της ποιότητος ως προς την ποικιλία. Θα πει τώρα, αφήνω τον Άγιο Κασιανό το Ραμαίο, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Και να, εδώ παίρνω μετάφραση, γιατί μετάφραση την παραθέτει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εις τον τελευταίο τόμο της Φιλοκαντίας, εις τον πέμπτο τόμο, στη σελίδα 97. Λέει, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, γι' αυτό καλεί την μετάφραση ο Άγιος Νικόδημος. Και να τρώγει ο λίγον και από όλα τα φαγητά όπου τύχουν εις εκείνον των καιρών, εννοεί την εποχή. Αυτό πρέπει, λέει, να ακολουθείς. Να τρως λίγο από όλα τα φαγητά. Ό,τι είναι στην εποχή. Μην πεις ότι τώρα που είναι, ξέρω εγώ, τα κολοκυθάκια δεν μ' αρέσουν. Όχι, ήρθαν στην εποχή τους, φάτε. Ήρθαν οι μελιτζάνες, φάτε. Ήρθαν τώρα τα λάκανα, φάει τα λάκανα. Και το καθεξής. Ό,τι υπάρχει, ό,τι νομίζω ότι δεν σε πειράζει, μπορείς να το φας. Δεν υπάρχει τίποτα που να πεις αυτό δεν πρέπει να το φάω και εκείνο δεν πρέπει να το φάω από πλευράς πνευματικής. Όχι. Μόνο αν σε πειράζει. Ό,τι θέλεις διάλεξε φάγε. Πρόσεξε μόνο. Πρόσεξε μόνο. Μη φτάσεις στην κατάσταση της γαστριμαργίας. Αλλά θα μου πείτε ποια είναι. Ακόμη δεν μας είπατε τίποτα. Ιδού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Το δε φαγή τρία μέτρα έχει. Το φαγητό, λέγει, έχει τρία μέτρα. Πρώτο μέτρο. Προσέξτε, πρώτο μέτρο. Εγκράτεια. Δεύτερο μέτρο. Αυτάρκεια. Τρίτο μέτρο. Κόρος. Τα εξηγούμε. Εγκράτεια είναι, το πρώτο, εγκράτεια είναι το να σηκώνεσαι πεινασμένος από το φαΐ. Δηλαδή, κάτσες να φας. Σταματάς, πεινάς όμως ακόμα. Σταματάς. Αυτό, λέγει, είναι τον τελείων. Εκείνοι που έχουν πολύ αρετή, σηκώνονται από το τραπέζι πεινασμένοι. Η αυτάρκεια, το δεύτερο. Το να τρώγεις το αρκετόν σου, μήτε πεινασμένος να είσαι, μήτε χορτάτος. Ούτε να αισθάνεσαι ότι γέμισε το στομάχι σου, αλλά ούτε όμως και ότι πεινάς πια. Δηλαδή, ούτε πεινασμένος, ούτε χορτάτος. Αυτό λέγεται αυτάρκεια. Το τρίτο. Ο κόρος. Το τρίτο. Ο κόρος. Κατά λέξη κόρος θα πει χόρτασμα. Είναι το να βαρύνεις το στομάχι σου ολίγον από την πολυφαγία. Ολίγον. Προσέξτε. Ολίγον. Για να σας θυμίσω κάτι, όταν οι πεντακισχύλοι έφαγαν στην έρημο που τους έδωσε ο Κύριος ψάρια και ψωμί, λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής, έφαγον πάντες και χορτάστησαν. Χορταίνω θα πει έρχομαι σε κόρον, δηλαδή γέμισε το στομάχι. Στο προηγούμενο, στην αυτάρκεια, είπαμε ούτε πεινασμένος ούτε χορτάτος. Δηλαδή, αν σου τύχει κάτι, μπορεί να το φας αυτό, το τρως. Αν σου πού να φας μια πάστα, ένα μήλο, το τρως, δυο μήλα, το τρως. Χωράει το στομάχι. Κόρος θα πει, το στομάχι γέμισε. Προσέξτε, γέμισε. Δεν τανίστηκε, απλώς γέμισε. Δεν έχει τίποτε άλλο πια. Προσέξτε, αυτό λέγεται κόρος. Το εχορτάστησαν λοιπόν του Ευαγγελίου σημαίνει ότι έφαγαν και χόρτασαν. Δηλαδή ήρθε κόρος. Μήπως θα πιστεύαμε ότι αυτό θα ήταν αμαρτία εις το πλήθος? Όχι. Ο Χριστός τους έδωσε πλούσια. Είχε και περισσεύματα. Έφαγαν και χόρτασαν οι άνθρωποι. Δεν είναι αμαρτία. Πράγματι. Η εγκράτεια είναι αρετή. Το πρώτο. Το δεύτερο, προσέξτε, το δεύτερο, η αυτάρκεια είναι, έχει αρετή. Δεν είναι πολύ αρετή, έχει αρετή. Το τρίτο δεν είναι αρετή, αλλά δεν είναι όμως και αμαρτία. Πάει και σε ένα τέταρτο τώρα. Αλλά αφού χορτάσεις, ύστερα να τρώγεις, χόρτασες. Ήρθε ο κόρος, χόρτασες. Και πας τώρα και ξανατρώσεις. Τούτο είναι η πόρτα της γαστριμαργίας. Καταλάβατε τώρα τι είναι η γαστριμαργία? Λοιπόν, θα ξαναγυρίσω στον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο. Γιατί θα μου πείτε, εμείς τι να ακολουθήσουμε? Εγώ σας είπα, ο καθένας σας ακολουθήσει ό,τι νομίζει. Το πρώτο αρετή επαναλαμβάνω, το δεύτερο ούτε αρετή ούτε αμαρτία, έχει λίγο αρετή. Το τρίτο δεν είναι αρετή, αλλά δεν είναι όμως αμαρτία. Συνεπώς, τα τρία πρώτα μπορείς να ακολουθήσεις. Το τέταρτο, ενώ είσαι χορτάτος, ακόμη τρως, αυτό είναι αμαρτία. Αυτό είναι γαστριμαργία. Και η ποιότητα, εάν δηλαδή διαλέγεις ποιότητα, όχι γιατί σε πειράζει ή δεν σε πειράζει, αλλά γιατί θέλεις να γαργαλάς το λαιμό σου. Υπάρχουν οι λεγόμενοι λιχούδιδες. Ο λιχούδης, εκείνος ο οποίος θα πάει να πληρώσει, να φέρει δεν ξέρω τι, για να βρει κάτι εκλεκτό να πάει. Αειδονόγλωσσες, μου λέει η παροιμία. Μου λέει ένας άνθρωπος ότι στο χωριό τους είχαν ένα δάσκαλο. Αυτός τότε ήταν μαθητής. Και ο δάσκαλος ήταν λιχούδης. Και έστελνε τους μαθητάς του στο άλλο χωριό που είναι 6 χιλιόμετρα. Να πάνε να του φέρουν καλό τυρί. Μαθητούδια του δημοτικού τα έστελνε 6 χιλιόμετρα και ξαναγυρίσουν 12. Παρακαλώ, για να του φέρουν καλό τυρί. Αυτό τι είναι? Είναι γαστριμαργία. Μπορεί να μην έτρεπε πολύ τυρί, αλλά το γεγονός ότι ήταν τόσο εκλεκτικός, αυτό είναι πάλι η γαστριμαργία με τον ιδιάζοντα χαρακτηρισμό της λεμαργίας. Να θυμίστε, κάναμε μια διαφοροποίηση. Λεμαργία είναι ό,τι αναφέρεται στον λεμόν. Μας αρέσει να είναι όλα πολύ πολύ εκλεκτά. Δηλαδή δεν τρώμε το τυχαίο. Υπάρχουν άνθρωποι που άμα τους βάλεις φαγητό που δεν είναι πάρα πολύ εκλεκτό, δεν το πειράζουν. Προτιμούν να μείνουν μυστικοί, δεν το αγγίζουν. Δεν το αγγίζουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λέμαργοι. Είναι κακό πράγμα και αυτό. Είναι το ίδιο πράγμα. Γαστριμαργία, λεμαργία είναι. Το ένα είναι εδώ και το άλλο είναι λίγο παρακάτω. Αυτό είναι η ιστορία. Το ίδιο πράγμα είναι. Και λέγεται τώρα ο Άγιος Άκος, συγγνώμη, ο Άγιος Κασιανός. Προσέξτε, επιγραμματικό. Γιατί αν μου πείτε ποιο είναι από όλα αυτά ωραίο, το πρώτο είναι πολύ αρετή. Είναι για τους ασκητάς, μάλιστα. Ποιο είναι ωραίο από όλα αυτά? Και πιο ακόμη και η ιατρική επιστήμη συνιστά. Επιγραμματικό. Προς τιμή των πατέρων. Όρος εγκρατείας. Και κανόν παραδεδομένος παρά των πατέρων ακριβής. Κανόν παραδεδομένος από τους πατέρες. Ούτως εστίν. Αυτός είναι. Τον μεταλαμβάνοντα την όστροφη ένας που τρώγει. Έτι της ορέξεως εγκυμένης. Ενώ ακόμη υπάρχει όρεξη, ταύτης απέχεστε, να σταματάς. Και μη αναμένει τον κόρο. Και μη περιμένεις να φτάσεις στον χορτασμό. Αυτός είναι ο ιδεώδης κανόν. Όρος, πραγματικά. Αν μου πείτε πού βρισκόμεθα, εις την αυτάρκεια. Εις το ίσωμα, εις το μεσαίο. Σήκω από το τραπέζι σου. Για να είσαι σε κατάσταση τέτοια που αν σου πουν να φας ένα ακόμη γλυκό, να μπορεί να το φας, αλλά να μην το φας. Εάν κανείς φάση στο σημείο αυτό πραγματικά έχει την αρετή της εγκρατείας και ουδέποτε κινδυνεύει από το πάθος της γαστριμαργίας. Θα έπρεπε ίσως, είναι το δεύτερο θέμα που κάνουμε για τη γαστριμαργία, θα πούμε ακόμη ένα θέμα, ελπίζω, και βλέπετε τρία πιάνουμε θέματα. Εδώ θα μπορούσαμε μόνο να πούμε αυτό το τελευταίο που σας είπα και τελειώναμε. Αλλά ελάτε όμως που είναι πολύ δέδαλον το θέμα αυτό, και έτσι σκέφτομαι ότι πρέπει να σας πω και κάποια ακόμη μερικά στοιχεία που έχουν αμεσοτά την σχέση. Λέμε φάγαμε και ήπιαμε, και το θέμα της μέθης, το θέμα της μέθης είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Πρέπει να το αφήσουμε να μην μιλήσουμε τίποτα για τη μέθη. Όταν η Αγία Γραφή λέγει μη μεθείς και στείνω, είναι ξεχωριστό κεφάλαιο, είναι όμως τη γαστριμαργία και αυτό. Μαζί πάνε, κανείς ούτε, πώς το λένε, τρώει και πίνει μαζί. Μαζί πάνε αυτά. Και εάν για τον άνδρα είναι φοβερό πράγμα να μεθά, για τη γυναίκα τι θα ήταν, εάν η γυναίκα είναι μεθυσμένη? Ναι, αγαπητοί, ναι. Μία γυναίκα στην πατρίδα μου την Κηφισιά, πλουσία γυναίκα, πέθανε. Αυτή έψινε το ψάρι στα χείλη του άνδρας της. Το ψάρι στα χείλη. Και ο άνδρας της την καταράστηκε και της λέει, όπως με έψησες, να δεις και εγώ τι θα σου κάνω. Πέθανε ο άνθρωπος και ήταν νέος άνθρωπος, και αυτή νέα φυσικά, και δεν της άφησε τίποτα περιουσία από την πλουσία περιουσία που είχε, δεν της άφησε τίποτα. Αυτή από τη στεναχώρια της, πλούσιο σπίτι, που να σας πω και το όνομα, όνομα Φήμης, τέλος πάντων, ελεήσει ο Θεός, και αυτή από τη στεναχώρια της το έριξε στο ουίσκι. Και πως λέτε, και πως λέτε, μέσα στο σπίτι, σε πολλά σημεία, σε όλα τα δωμάτια, είχε και από ένα μπουκάλι ουίσκι. Έμπαινε στην τραπεζαρία τη παραδείγματι και ένα ποτήρι δίπλα. Έβαζε, έπινε. Μετά πήγαινε, ξέρω εγώ, στην κουζίνα. Άλλο μπουκάλι εκεί. Έβαζε, έπινε. Συνέχεια αυτό. Τόσο που από την κατάσταση αυτή τα μάτια της, οι βολβοί είχαν πεταχτεί προς τα έξω. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Αγαπητοί μου, πρέπει να μιλήσουμε για τη μέθη. Αλλά και ένα άλλο πράγμα. Είναι γνωστό ότι η γαστριμαργία βρίσκεται μέσα σε ένα πλαίσιο, σε ένα φόντο, όπως ακριβώς ένας ζωγραφικός πίνακας είναι μέσα στην κορνίζα του. Ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό λέτε, η σπατάλη. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για τη σπατάλη? Πρέπει να μιλήσουμε και για αυτή. Γιατί πείνα μας περιμένει. Πως με βλέπετε και σας βλέπω, πείνα μας περιμένει, επειδή είμαστε σπάταλοι. Και επειδή ο λόγος του Θεού ειδοποιεί, όποιες εποχές έζησαν σπατάλοι, πείνα ακολούθησε. Αλλά θαυμάσιες συμβουλές, καλή συμπεριφορά στο τραπέζι, δίδει ο σοφός Ιράκ. Θα πρέπει και αυτές να τις προσέξουμε. Βλέπετε, το θέμα ακόμη δεν τελείωσε. Υπάρχει και ο μακαρισμός, ή μάλλον ο ταλανισμός, που έτησε μπεμπνισμένη, αδίμονο στους χορτάτους, λέει ο Χριστός. Και ο μακαρισμός, μακάρι υπηνών. Υπηνώντες, σκέτο. Το παίρνω από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, για το λέω σκέτο. Μακάρι υπηνώντες. Γιατί τα ουέ είναι στο Καταλουκά Ευαγγέλιο. Εδώ υπάρχει τώρα η θεολογία της πείνας. Γιατί πρέπει να πεινώ? Αντιλαμβάνεται ότι το θέμα ακόμη έχει βάθος και θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Αλλά αγαπητοί μου, αντιλαμβάνεστε ότι πράγματι η γαστριμαργία είναι η πόρτα πολλών παθών. Αν κλείσουμε την πόρτα αυτή, τα πάθη δεν έχουν να περάσουν. Νομίζω ότι όλοι θα αντιληφθούμε ότι πρέπει πολύ να προσέξουμε αυτό το βασικό πάθος στον άνθρωπο.